Начинаем программу. Здесь ведущие Ксения.
Сакам программу. Шейт Вадейтай, Ксения Ларина и Виталий Домарский.
Добрый вечер.
А в гостях у нас сегодня Борис Немцов.
Добрый вечер.
И сегодня Борис Немцов у нас представляет...
Борис Немцов сегодня представляет антикризис Гайена группу «Павасарс».
Весна.
Лозунги,
Вай лозунги Гайена мне обстепернаты.
На самом деле... разработали и опубликовали. Их можно найти
на сайте.
И на Фейсбуке, и на сайте весна.today.
Мы патиесībā sagatavojām un publicējām. Tos var atrast gan Facebook, gan vietnē Vesna.today, var atrast mūsu maršu prasības. Ir politiska rakstura prasības, ir sociāla-ekonomiska rakstura prasības. Ja atļausieties, tagad tās ļoti īsi uzskaitīšu. Politiskās galvenās prasības nekavējoties pārtraukt karu ar Ukrainu. Jūs zināt, ka Putins pirms gada sāka agresiju pret Ukrainu. Kādēļ es saku, ka pirms gada? Jo pagājušā gada 27. februārī, jūs zināt, bruņoti cilvēki sagrāba Krimas Autonomās Republikas parlamenta ēku. Pēc tam 47 deputāti, tas ir bez kvoruma, zem automāta stobriem nobalsoja par referendumu. Tas notika tieši pirms gada.
Один только этот факт, что без прессы, без кворума, под дулами автоматов был объявлен референдум.
Tikai viens šis fakts, ka bez preses, bez kvoruma, zem automāta stobriem tika izsludināts referendums, pārvalks svītru visam stāstam par Krimu. Aneksijas leģitimitāti.
Minūtīti. Var uzmirkli apstāties. Citādi šeit ir monologs. Ja reiz mēs par to runājam. Nav noslēpums, ka eforija Krīmā patiešām bija ar automātu stobriem vai bez tiem, bet tauta gribēja pie Krievijas. Vairākums gribēja.
Kā tu to zini?
Nu, tas taču redzams pēc cilvēku noskaņojuma.
Ksenija pravā, действительно, согласно опросам, я подчеркиваю, не народ хотел, а вот согласно опросам общественного мнения,
Ksenija ir taisnība. Patiešām saskaņā ar aptaujām es pasvītroju, ka nevis tauta gribēja, bet sabiedriskās domas aptaujām patiešām Krimā dzīvojošo pilsoņu vairākums gribēja būt pie Krievijas. Tā ir vistīrākā patiesība. Jautājums ir par ko citu. Jautājums ir par to, ka jārīkojas nevis pēc kāda vēlmēm, bet pēc likuma. Un ievērojot starptautiskās saistības. Putins anektēja Krimu pārkāpjot neskaitāms Krievijas starptautiskās saistības, no kurām galvenās ir saistības, kas paredzētas Budapeštas memorandā. Starp citu, es vēlos pasvītrot, ka tas ir nopietns memorands par Ukrainas kā kodolbrīvas valsts statusu. Krievija 1994. Gadā parakstījās, ka, ja Ukraina pārtrauks būt kodola lielvalsts, tas ir izvedījis no savas teritorijas kaujas kodola galviņas, tad Krievija apņems ievērot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tātad, sagrābjot Krimu, Putins būtībā ir pārsvītrojis mūsu saistības un pārkāpis starptautisko kodola ieroču neizplatīšanas sistēmu. Tas ir noziegums.
Вот, кроме того, был растоптан важнейший договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной.
Bez tam ir samīdīts svarīgākais līgums par draudzību, sadarbību un partnerību starp Krieviju un Ukrainu. Šī līguma otrajā pantā ir teikts, ka Krievija garantē Ukrainas teritoriālo nedalāmību, bet Ukraina apmaiņā pret to dod Krievijai tiesības paturēt jūras kara bāzi Sevastopolē. Starp citu, nomas līgums bija parakstīts līdz 2042. Gadam, un neviens šo bāzi pat neaiztika. Putins sāka Krimas atņemšanu, kad Janukovičs vēl atradās Ukrainā un bija prezidents. Tas ir pilnīgs murks, bet runa nav par to. Viens no galvenajiem krīzes iemesliem ir tas, ka Putins ir sācis neprātīgu, agresīvu, nāvējošu mūsu valsti un daudziem pilsoņiem kara politiku pret Ukrainu. Ir dokumentāli pierādīts, ka tur atrodas Krievijas karaspēks.
Bet paskaties, mēs runājam par kara pārtraukšanu, bet maršs taču tiek saukts par pretkrīzes. Kāpēc prioritātes ir tā salikta?
Дело в том, что кризис многогранная вещь. Причина кризиса важнейшая – это агрессия, последующая за ней.
Es paskaidrošu. Lieta tāda, ka krīze ir daudzšķautņaina lieta. Svarīgākais krīzes iemesls ir agresija, tai sakojošās sankcijas, tai sakojošā izolācija. Krievijai ir lietas mūsdienu tehnoloģijas. Es gribu pasvītrot, ka runa nav tikai par naudu. Lieta tāda, ka Krievijai ir lietas pašas svarīgākās tehnoloģijas. Ir aizliegta visu augsto tehnoloģiju ievešana. Tas valstī ir šausmīgs trieciens. Investīcija nav. 150 miljardi naudas ir aizplūduši. Un tas viss ir sekas neprātam, ko sauc par agresiju pret Ukrainu. Tāpēc krīzes iemesls dabiski ir karš. Tas, ka naftas cenas...
Tagad tu skaidro, kādēļ pretkrīzes marša prasībās ir punkts par karu. Kādas vēl ir prasības?
Tātad prasības. Mēs uzskatām, ka, lai ieviestu valstī kārtību un pārvarētu krīzi, nepieciešamas svarīgas politiskās pārmaiņas. Konkrēti, jānotur godīgas vēlēšanas, kurās dabiski ir jāpiedalās arī opozīcijai. Ir jāatceļ cenzūra, jāpārtrauc šo nožēlojamo melīgo propagandu, kuru vienkārši ir apgriezus otrādi un apēdus smadzenes Krievijas ļaudīm.
Piedot cenzūras atcelšanu nozīmē, ka cilvēki ar visdažādākajiem viedokļiem var iekļūt televīzijā. Lūk, tas arī viss.
Безусловно, если бы у нас было конкурентное телевидение, если бы у нас различные точки зрения, а не только лживая точка зрения Путина.
Neapšaubām, ja mums būtu konkurence televīzijā, ja tur parādītos dažādi skatupunkti, ne tikai Putina melīgais skatījums. Ja mums būtu atklāta diskusija par visiem jautājumiem, mēs nemaz neformulētu cenzūras atcelšanu un opozīcijas palaišanu televīzijai marša prasībās. Bet tā kā viss notiek gluži otrādi un tas ir novedis pie pilnīgas tautas apstulbināšanas, ko mēs redzam, tad dabiski mūsuprāt šī ir diezgan nopietna prasība. Mūsuprāt, svarīga prasība pret korupciju ir tā, ka visām zināmajām korupcijas lietām, tostarp tādām, kas skar Putina tuvāko loku, piemēram, kooperatīvu Ozirona, Jakuņina, Pinčenko, Rotenbergu un pārējo lietām, visām šīm lietām ir jātiek izmeklētām un korumpētajiem ir jāstājas tiesas priekšā. Tā patiešām ir nopietna prasība. Mēs bez tam uzstājam arī uz to, ka mūsu Krievijas reģioniem ir jāsaņem atlīdzības atkarībā no tā, kā tie strādā. Nevis visai naudai ir jāatrodas Maskavā, bet ir jānotiek budžeta decentralizācijai, kaut vai pēc schēmas 50-50. Tas ir 50% paliek federālā līmenī, 50% aiziet reģionālā līmenī. Šo prasību, starp citu, ļoti labi atbalsta. Bez tam prasība palielināt izdevumus izglītībai un veselības aprūpē, pirmkārt, starp citu, veselības aprūpē. Šī ir ļoti svarīga prasība, un mēs uzskatām, ka to var izdarīt, samazinot kara izdevumus. Lieta tāda, ka valsts kara izdevumi pēdējo 3 gadu laikā ir divkārt pieauguši. Mums šobrīd ir kara budžets.
Dzimtene ir briesmās.
Я понял, да. Ну, особенно когда Путин нападает на некогда дружественную страну, то, конечно, она в опасности.
Jā, es saprotu. Īpaši tad, kad Putins uzbruk kādreiz draudzīgai valstī, tad tā ir briesmās. Tā tiešām ir. Es domāju, ka kopumā šīs prasības ir realistiskas. Te nav nekā tāda, kas var izsaukt reakciju, tas nav iespējams, tā ir fantastika un tamlīdzīga. Protams, ir vajadzīga politiskā reforma valstī. Protams, kad var ir koncentrēta viena cilvēka rokās un šis cilvēks valda mūžīgi, šī prasība var likties absolūti katastrofāli. Absolūti. Bet vēlreiz atkārtoju, šī ir izraisīta krīze.
Конечно, одна из глубоких причин кризиса это крайне неэффективная модель экономики.
Protams, viens no dziļākajiem krīzes iemesliem ir ārkārtīgi neefektīvs ekonomikas modelis. Šis modelis, kurš balstās uz monopoliem, uz valsts korporācijām, uz birokrātisku pārvaldi, kas ir alkatīga un ļoti neprofesionāla, patiesībā arī ļoti antipatriotiska. Tieši viņi izvada 150 miljardus no valsts, tieši viņi iestājas par Krievijas offshoreizāciju, lai arī kliedz, ka ir patrioti un Krim ir mūsu kliedzēji. Protams, ka ar šādu ekonomikas modeli, kas balstās uz izēvielu eksportu uz valsts korporācijām, Krievija nekur nespēj virzīties. Strupceļš ir kā iekšpolitikā, tā ārpolitikā. No šīs strupceļa ir viena izēja. Viņiem ir jāaiziet. Ir jānotiek jaunām vēlēšanām.
Jūs visu to gribat izmainīt ar šo maršu? Tur taču tik daudz prasību.
Ksenija,
es negribu melot. Mums Putins ir melu speciālists. Viņš ir patoloģisks mērķis. Es negribu melot. Es jums gribu pateikt patiesību. Šis maršs var pagriezt situāciju mieru virzienā. Tas var atskurbināt Kremli un pakāpeniski ne ar vienu maršu. Mēs varam panākt politiskā kursa maiņu. Pakāpeniski. Ja pieteiktos skaitlis 100 tūkstoši un vairāk dalībnieku izdosies realizēt, tas viņiem būs šoks. 100 tūkstoši Marinā būs šoks. Totāls šoks. Viņi par naudu, viņi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību iztērējot vairāk nekā 100 miljonus rubļu, tas ir minimālais, ko viņi iztērēja šim cirkam, sadzina 30 līdz 35 tūkstoši cilvēku. Viņi var melot, stāstīt visādas blēņas par valsts departamentu un cepumiem, stāstīt pilnīgas muļķības visu atlikušo dzīvi. 100 tūkstoši būs ļoti svarīgs pagrieziena signāls. Tie 86%, kas ir sazīmēti, viņi sabirzīs pīšļos. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas viss ir uz meliem būt. Viss uz meliem.
Вот всё на вранье. Вот почему мы требуем час. Давайте представим себе час дебатов моих с Путиным.
Kāpēc mēs prasām debates? Iedomājieties stundu ilgas manas debates ar Putinu. Sāksim ar vienkāršu jautājumu. Kāpēc Krievijas karavīri mirst, bet jūs kā galvenais virspavēlnieks atsakāties no šiem karavīriem? Jūs melojat, ka viņi nekaro, bet mēs redzam šo karavīru kapus. Mēs redzam viņu kapus Kostromā, Plaskavā, Nižņī Novgorodā. Kāpēc jūs galvenais virspavēlnieks atsakāties no šiem karavīriem? Vai jums pēc tā ir tiesības būt galvenajam virspavēlniekam. Atklāta normāla pozīcija, kad cilvēka redzums ir patiesības sagraus, pīšļos šos 86%. Tieši tāpēc nav debašu televīzijā, jo, kad izrādīsies, ka viss tajā skaitā šie reitingi balstās uz meliem, tad, protams, cilvēks sapratīs un šī vara sabruks. Bez šaubām uz opozīciju ir gigantisks spiediens. Ļaudis ir nospiesti. Ir jābūt diezgan stipram cilvēkam, lai to izturētu. Es pēc savas pieredzes varu pateikt. Es taču arī esmu cilvēks. Kad tevi sāk apsaukāt par piekto kolonnu nodevēju, tu ir diezgan grūti izturēt. Bet ir jāiztur. Patiesība ir stiprāka par visiem viņu spēcdienestiem, visiem maliem.